Príjemný nedelný večer, moje meno je Michal Duchovič a vítam vás pri špeciálnom livestreame, tentoraz s veľmi zaujímavým hosťom a z Českej republiky. To je Jiří Kalemba, redaktor ČT Šport a aj basketbalový expert, s ktorým budeme mať o čom hovoriť. Medzi tým, keď sa vám páči naša práca, nezabudnite follow či už na Instagrame alebo na Facebooku. Budeme radi za každú odozvu. A o čom sa dneska budeme baviť? Bude to samozrejme český basketbal porovnaný so slovenským basketbalom, ale trošku zabrdneme aj do roboty novinára a redaktora. My zatiaľ počkáme, kým sa k nám náš vzácny host pripojí. Medzi tým vás zároveň môžem informovať, že ďalší týždeň streamov bude už taký záverečný, potom si už trošku oddychneme, čaká nás skôr basketbalové prestupy, nejaké rozhovory, čiže tie streamy ukončuje v tom najlepšom, ako sa dá. A čakáme zatiaľ teda poctivo nášho hostia, ktorý má asi možno pracovné povinnosti, ale verím, že už tu bude čoskoro s nami. Pokiaľ sa samozrejme chcete niečo pýtať, sa nie je nič jednoduchšie ako napísať do komentárov. Pozdravím zároveň Adam Antonyho. Zatiaľ som tu sám, áno, ale čoskoro sa to zmení. Adam Jaš mohol byť tiež s nami, ale isté okolnosti nám to zabránili, ale už tu máme až ho zácno českého hostia a každú chvíľu začneme.
Ahoj, ahoj, slyšíme sa. Čau.
Počujeme sa vynikajúco, môžeme teda oficiálne
začať. Výborne, výborne.
Táto tvár nie je pre slovenských ľudí až tak povedomá, čiže skúsim tým základným introm. Jiří Kalemba z roku 2006, športový redaktor ČT Sport, šéf-editor webu ČT Sport, basketbal komentátor, expert, majster podcastov a autor tejto výročnej publikácie Šiesty na svete, ktorá mapuje cestu českého basketbalu na majstrovstvách sveta v Číne a dá sa dostať aj u nás skrz Martinus alebo Albatros Media, vám odporúčam.
Ďakujem, krásny intro.
Ja si pamätám, na túto knihu som sa pekne zložil, aj som dlho čakal, kým ide, ale stalo to za to.
Ďakujem. Ono mne samotného prekvapilo, jak dlouho to vlastne trvá takú knižku dá dohromady, jak dlouho trvají grafické práce, jak je to náročná vec, jak ani mne to netrvalo tak dlouho napsat. To tak nejak mi prišlo úplne ako samo ze zhora, ale pak třeba tisk 6 týdnů, takže ono sa na to chvilku jako čeká, samozrejme. Bych byl rád, kdyby vyšla třeba ještě před Vánocema, ale nestihli jsme nějaký termíny, my jsme se domluvili někdy až myslím v říjnu, takže jako já jsem vlastně nevěděl, že ji budu psát, když jsem na mistrovství byl, protože to přišlo až úplně náhodou, když jsem jel s vlakem z Pekingu z Šanghaje do Pekingu a napsal jsem na Twitter, říkám, lidi, tady se stalo takových bláznivých věcí, bylo to před tím posledním zápasem se Srbama, a říkám, lidi, tady se stalo takových věcí. Nechcete někdo nějakou přednášku ve škole nebo v klubu, já bych vám jako rád řekl, co všechno se tady prostě jako dělo, protože to byly šílený záležitosti s Číňanama, do toho ten úspěch, naše cestování a tak dále. A pak mi napsala tady prostě vydavatelství Pointa, která říká, nám přijde, že by to bylo zajímavý, napište to. A já říkám, ty brďo, tak, a takhle to vzniklo. Takže jako já kdybych věděl, to budu psát, tak to třeba budu psát během toho a vím, že to nikdo nevěděl, jaký úspěch to bude. Že jo? Takže v tom to bylo úžasný. No.
Pre našich followerov, keď sa chcete pýtať Jižiho alebo mňa otázky, nezabudnite napísať do komentárov a my teda začneme. Už je to teda nejaký ten mesiac od tej Číny, aký ešte máš ten zážitok alebo čo ti to celé dalo z profesného hľadiska?
Z profesního hľadiska myslím, že to byl môj největší zážitek. Byl jsem sice na pár olympiádách, zažil jsem nějaký jako významný akce jako Final Four Euroligy nebo mistrovství Evropy vházený na vlastní oči jako komentátor nebo jako reportér. A Tohle to byla tak nečekaná věc, protože samozřejmě basketbal je můj jako sport mýho srdce, sport, kterýmu se věnuju celý život a sport, který mám prostě strašně rád. A to, že se tady podařilo nám jako basketbalistům zažít něco, co zažívali hokejoví fanoušci v 98. v Naganu. Já nevím, jak mladí nebo starí jsou followeri na tomhletom účtu, ale v roce 98 Česká republika vyhrála olympiádu v ledním hokeji a celá země tady byla na nohou. A tohleto se stalo teď skoro u basketu, že tady lidi vstávali, bavili se o tom, byly to headliny ve sportovních zprávách, lidi prostě na to koukali v práci, ve školách. No a my jsme zažili prostě něco neuvěřitelného, takže mě to dalo neskutečné množství zážitků, protože samozřejmě v Číně člověk zažije věci, na které není Evropan úplně zvyklý, takže od různých bezpečnostních prověrek až po to, že nás málem zatkli u zakázaného města v Pekingu, až po to, že jsme ochutnali tam prostě nějaký kotel kostí někde v restauraci, tak to bylo skrz naskrz prostě neuvěřitelné zážitky protkaný tím, že ze dne na den se tam prostě během pár dnů český nároďák stal prostě úplným hitem a strašným příběhem. A samozřejmě to trošku opadlo, tím možná teď, jak vyšla ta knížka, začalo se o ní trošičku mluvit, nebo ten basketbalový okruh lidí se kolem ní začal jako zajímat, tak to znovu jakoby trošku ožilo. Ale já mám pocit, že basketbal od té doby tady u nás je docela takovým hypem, protože samozřejmě sledujeme Tomáše Satoranského v NBA. Teď vyšel Last Dance, to znamená, zase se spousta lidí o basketbalu jako hodně zmiňovala. A přijde mi, a i tím, jak hrál Nymburk letos v Lize mistrů, tak mi přijde, že to úplně nevymizelo. Že tady prostě basketbal udělal najednou nějaký otis, na který jsme strašně dlouho čekali a o který jsme si přáli, aby přišel, aby lidi viděli, že ten basket združuje super lidi. A mi přišlo nejvíc fajn, že lidi poznali hráče jako Vojtu Hrubana, Ondru Balvína, Jaromíra Bohačíka, že zjistilo tady sportovní publikum naše takový to všeobecný, že to jsou prostě fajn lidi a budou na to třeba už nahlížet trošičku jinak. To si myslím, že si z toho beru, kromě těch samozřejmě skvělých zážitků a historek, který už mi nikdy nikdo nevezme a bude vyprávět ještě jako starý prostě zapšchlej člověk a budu říkat to tehdy v té Číně, to bylo super.
Určitě se preto oplatí minimálně ta kniha prečítat, já jsem to fakt, že jedno po obědě, také příjemné a co se týká toho hype...
Není to na dlouho, že? Ano. Není to na dlouho.
Čo sa týka toho hype, my jsme mali v 2002 s hokejom, keď bol prvý majstrovský titul, ale čo sa týka basketbalu, ten hype my nemáme všeobecne, ale poďme teda ste áno na vlne, ale vráťme sa ešte k tej Číne. Aká bola tvoja robota všeobecne?
Vlastne moje práce byla televizní reportér u českého týmu. To znamenalo spoustu novinek, protože my jsme ten projekt televizně pojali vlastně v historicky velkém měřítku. My jsme vysílali všechny zápasy toho mistrovství živě. To, co nešlo na ČT Sport, jsme vysílali na webu nebo HBB TV. To znamená, že se vysílali všechny těch 90 zápasů, nebo kolik jich bylo. Měli jsme poprvé možnost pracovat v takzvané flash zóně, to znamená, že jsme vlastně živě mohli dělat rozhovory. Je to věci, které si musíte zaplatit, ale ono to potom je samozřejmě něco jiného, než když děláte rozhovor a můžete ho poslat za 10 minut a jste odkázaný na to, jak jde internet, než když máte toho člověka tam přímo. A to, že jsme prostě mohli třeba po zápase s Amerikou mít rozhovor s Harrisonem Barnesem, to, že jsme prostě mohli i hned po zápase vždycky mít Tomáše Satoranského, to beru, že byl jako super divácký servis. Takže já jsem dělal tohle, jakože před, během a po zápasový rozhovory. Zároveň jsem ale dělal všechno do našeho vysílání, to znamená zpravodajství, branky, body, vteřiny, reportáže do kontinuálního vysílání, protože to byla taky velká novinka naše, kdy my jsme vlastně měli odpoledne, když byly všechny ty zápasy základní části a osmifinále, jsme měli kontinuální vysílání, kdy ty zápasy na sebe navazovaly, takže do toho jsem posílal nějaký takový jakože fejetony nebo stand-upy a různý tematické věci a rozhovory z jiných zápasů, protože samozřejmě člověk toho chtěl pochytit co nejvíc. Pak jsme dělali ještě věci do takového večerního pořadu, kdy se zase to bralo trošičku jakože společenský téma, takže jsme tam řešili i třeba jídelníček a tohle. A já když jsem to pak spočítal, tak my jsme za těch asi 18 dní čistý práce nebo 17 odbavili asi 160 příspěvků, jo? Takže to bylo asi 8 reportáží denně, takže ono jako se to docela nasčítalo a se všema těma přejezdama a přeletama Šanghaj, Shenzhen, Peking, to bylo docela dost, jako mnohdy jsme chodili spát třeba ve 2, ve 3 ráno, protože si vždycky někdo, jako, nechci říct, vzpomněl, já jsem byl ochoten vyhovit každému a bral jsem to, že každá ta reportáž do jakéhokoliv pořadu, bude vlastně jako zajímavá a pomůže. Takže jsme posílali příspěvky do ranních zpráv, když už jsme skoro chodili spát, tak tady už prostě bylo ráno. Do poledních zpráv jsme posílali věci, třeba největší naše jako úplně objevná věc bylo, když jsme jediný byli na tréninku před čtvrtfinále a tam se ukázalo, že Blake Shield bude hrát, on to vypadalo, že měl zraněný kotník, náš prostě Američan s českým pasem a on byl připravený hrát, aby jsme to měli jako první, takže jsme to hned jako valili do zpravodajství. A ještě jsem dělal takovou libůstku a to bylo, protože právě vedu ten web a sociální sítě ČT Sport, tak jsem se staral i o náš profil na sociálních sítích, což v Číně není úplně snadný, protože je tam blokovaný internet. Takže si musíte zřídit takzvanou VPNku, přihlašovat se odinut. I když nám bylo slibováno, že se internet nebude blokovat, tak tehdy se děly ty události v Hongkongu, jestli si vzpomínáte, a začalo to tam vřít, takže internet, komunistická vládla prostě utáhla šrouby a my jsme prostě občas měli smůlu a já jsem se vždycky snažil nějak jako probít, že jsem se přihlásil třeba z Indonésie nebo z Japonska. A pak jsme teda mohli dělat třeba Insta Stories a věci na Twitter a tak dále, no.
Velké akcie jste mali, hokej, futbalové. Ako jste si vyhodnotili ten basketbal, tu celou basketbalovou akci v rámci ČT Sport?
Já myslím, že asi neřeknu nic, jako co by neměla veřejnost znát. My jsme si to vyhodnotili, že to byl jako ohromný úspěch. Vzhledem ke sledovanosti průběžný i zápasů, kde vůbec nefiguroval český tým, a některé ty zápasy, třeba zápas vlastně s Brazílie, s Řeckem nebo s Brazílií, byl vůbec třetí nejsledovanější basketbal v historii a to ty předchozí dva byly semifinále a finále mistrovství světa žen. Takže to zase bylo, to tady bylo u nás doma v roce 2010, to zase byla trošičku jako jiná horečka, ale tady vzhledem k tomu časovému posunu, že ty zápasy nikdy nešly v tom klasickém prime time, to znamená v těch večerních časech, kdy se obecně kouká jako nejvíc diváků, tak vlastně sledovanost byla velká, měli jsme nejširší působnost, co se týká toho jako vysílání online, jako web a HBB TV, měli jsme nejvyšší, vlastně měli jsme speciální rubriku na webu k tomu ty věci, co jsme, měli jsme vlastně dva štáby v Číně, já jsem tam nebyl sám, ještě tam operoval mimo Ondra Tomek, kolega z brněnské redakce. Takže jsme tu akci vyhodnotili, že stály veškerý prostředky a veškerý objem, který jsme investovali, tak si myslím, že divák dostal jako naprosto bezprecedentní servis. A to jsme brali, že prostě jako, že jsme splnili tu naši jako veřejnoprávní povinnost.
Skúsme ten mediální záujem. Ty si to možno viděl z Číny, ale aký byl ten mediální záujem po celý basketbal v českých médiách a rádiu a v televizi?
Já samozřejmě jsem tyhle ty věci zjišťoval až trošku zpětně, když jsem přijel. Ale samozřejmě tam člověk byl s takzvanou jako takovou tou naší novinářskou ekipou, že tam byli novináři ze všech možných deníků nebo největších deníků, z České tiskové kanceláře, z rozhlasu, z televize Nova, to znamená, že tam byly vlastně dvě televize. A v podstatě tím, jak ten český tým ustupoval turnajem, tak veškerý tyhle ty deníky a média a online servery to vlastně akcentovaly jako, jako jasnou jedničku. Takže tím pádem já jsem měl pocit, že tady najednou je basketbal sport číslo jedna, protože to opravdu bylo na prvních stránkách deníků. Čtvrtfinále prostě byla jako už ohromná věc, taková řekněme jako až celorepubliková, kdy se během pár dní tady najednou začalo o basket zajímat spousta lidí, kteří do té doby o něm neměli úplně ponětí. A kromě Tomáše Satoranského a Honzy Veselýho třeba neznali jako vůbec nikoho. Tak jako musím říct, že vlastně pro všechny média, oni by byli sami proti sobě, protože v tu dobu to bylo jakoby nejatraktivnější obsah, takže kdyby ho nenabízeli, tak by byli sami proti sobě. Jo. Takže já, jak jsem tak vnímal třeba ohlasy na sociálních sítích a nám se to tehdy ještě krylo s fotbalovou kvalifikací o Euro, kdy jsme prohráli, myslím, v Kosovu a už úplně na těch jako diskuzích, jak jsou ty lidi samozřejmě jako velmi rychlí v těch prohlášeních a v těch názorech, tak tam padaly takové věci, jako no konečně máme teď nový národní sport basketbal, jako nebojte, za dva dny hrajou český kluci basket, oni nám zpraví náladu a tak dále. Takže to byly, jako, to byla taková konstelace věcí, kterou by mě jako basketáka asi jako nikdy nenapadlo, že se může stát. No.
Stretol si v Číně velké světové hvězdy, já, čo jsem sledoval tvoj Twitter, Instagram a i podcasty, Giannis Antetokounmpo, to je, myslím si, slavná vec už možno v tých českých krajoch, takže skús nám povedať viac o ňom, ktorý nevedia.
Takhle, já samozřejmě takhle. Giannis Antetokounmpo je vládnoucí stále MVP NBA, jeden z nejlepších basketbalistů na světě. jenom respekt pro to, co jeho tělo a basketbalová mysl dokážou na palubovce, ale strašně, strašně mě překvapilo, protože jsem se s tím ještě v tom basketbalovém prostředí nikdy nesetkal. A to už jsem, jak říkám, třeba na Final Four Euroligy už nějakýma borcema rozhovory dělal a většinou basketbal, házená, tyhle ty pořád říkáme trošku jako menší sporty. Nemají to, že by ty lidi jako nedali rozhovor. A když mají tu povinnost, tak když nechtějí, tak prostě v rámci své profesionální cti nebo prostě profesionálního nastavení ten rozhovor dají, protože vědí, že je to součástí práce. No a mě strašně překvapilo, že Giannis Antetokounmpo vlastně po zápase s Amerikou, což byl ten zápas, než jsme s tím hráli my, neprošel mixzónou. To znamená, to je prostě prostor, kde čekají ty novináři s těmi mikrofonama, diktafonama a ten hráč tam podle vlastně smlouvy s FIBA tam musí projít za každých okolností, ale nemusí se zastavit. To je už je na nich, ale samozřejmě 99% z nich se tam zastaví. A Giannis Antetokounmpo do té mixzóny ani nešel. A já pak tam, jako, protože jsem s tím samozřejmě chtěl dělat rozhovor, tak jsem se ptal někoho tam jako z FIBY, z organizačního týmu, říkám, Giannis neprošel mixzónu. A on říká, no on šel druhým vchodem. A já říkám, tak zkuste to nějak když tak jako vyřešit. A oni, no já ho asi nevytáhnu jako za límec a neprovedu tady, jako sorry. A já, dobře, tak jo. Tak jsem si říkal, tak potom máme ještě, protože tam je velice přísně regulován jako vůbec kontakt médií a těch hráčů, takže třeba po tréninku vy můžete točit jenom třeba vidět posledních 5 minut tréninku a máte 10 minut na rozhovory a to je všechno. Jako nic extra na hotel a tak, jako v úplně výjimečných případech. No a tak jsem si říkal, tak fajn, tak tam ten trénink a tam ho vezmeme, protože bude už v klidu. No a řecký tým řekl, že jediný, kdo bude dát rozhovory, Evangelis Mansaris, který za tu mistrovství skoro vůbec nehrál. A i ty ostatní, co šli mixzónu, tak zase Giannis a jeho brácha Thanasis nešli mixzónu. Takže prostě, a já jsem se potom bavil s řeckým reportérem, když jsme pak byli v Pekingu a tam se ho, hele, jako mně se stala tahle ta věc a on říkal, no Giannis to nemluví, když je v reprezentaci. A říkám, jak jako nemluví on. No tady měl dobrou náladu. Jednou, když jsme vyhráli první zápas, tak nám dá rozhovor i nám jako řecké médium, který zná. A pak už nemluví před zápasem nikdy, po zápase skoro vůbec. A já říkám, co to jako je za přístup. Říkám, no on jako v NBA, tam, když za ním přeletíš, jak je v pohodě. A já jsem si představil, jako kdyby lidi, já si myslím, že těm hráčům, já chápu, že každý má rád nějaký svůj klid, ale zároveň je to součástí toho jobu. Je prostě dát rozhovor, aby lidi, kteří tě mají rádi, ke kterých tobě vzhlížejí, věděli, co si o těch věcech myslíš, jak hrajete, co se vám daří, co ne. Já si nedokážu představit, že by nám Tomáš Satoranský nedal rozhovor během celého mistrovství. Já jsem s Tomášem mluvil asi 10x během celého šampionátu, včetně takových jako delších rozhovorů, co jsme dělali do přestávek a Giannis Antetokounmpo prostě jako vůbec dělal, že my novináři nejsou. To mě trošku zklamalo, protože vím, jak to v NBA chodí. A vím, že tohle to bym tam vůbec jako netolerovali. A hlavně on se tam takhle vůbec nechová. Takže to mě zklamalo, protože třeba americký tým, na který jsem taky byl zvědavý, jak funguje v tomhle ohledu, byl naprosto špičkový. Cokoliv jsme potřebovali. Sice se schovávali před mistrovstvím, ale jakmile prostě byla povinnost mluvit s médií, tak do toho šli a vlastně jako to bylo super. No.
Čím to je podľa teba? Ano, ty hráči mají mediální trénink, hlavně Američani, aj teda ty, čo hrá v NBA, ale. Nestáva sa tak často, hej, v hokeji možno, ak sú v Rusi taký špecifický, ale také to je, čože grécky basketbalista zrazu nedáva rozhovory, čím to je?
No, nevím, já si myslím, že to bylo trošku daný tím, že oni na to, jak vlastně oni všichni mluvili, že budou velký favoriti a i pamatuju si, že i my jsme jim připsali aspoň medaily, protože měli skvělou přípravu a ten tým měli fakt dobrý, ale na tom mistrovství jim to drhlo a bylo to vidět v těch zápasech vlastně všech. A já myslím, že on z toho byl dost vykolený, protože podle mě největší problém Řeků byl, že oni vlastně najednou nevěděli, co si počít s Giannisem. A spíš to nevěděl ani jejich trenér, že kolikrát hráli líp bez něj. Samozřejmě byl prostě jako skvělý, ale on alternoval od jedničky po pětku. A já si myslím, že spousta těch hráčů z toho byla jako vykolená. A taková jako nepohoda se s nima asi táhla celý to mistrovství. A tím pádem to možná bylo daný. No. Ale jak říkám, já jsem zažil spoustu hráčů, který. Jejichž týmy nehráli dobře, který byli po velkých výprascích a třeba takový Filip Jícha nebo někdo takový jako naši hráči, který znamenají jak v tom světovém svém sportu jako tu největší metu, tak vlastně nikdy neměli problém. Tady prostě, když si pamatuju, že tady CSKA a Moskva dostalo s Nymburkem, oni tehdy byli bez třech hvězd, Teodosiče, Krstiče i Kirilenka. ale prostě Ramunas Šiškauskas, mistr Evropy, vítěz Euroligy, prostě po tom zápase přišel s ručníkem kolem krku a prostě odpověděl na všechno, co bylo potřeba odpovědět. A jako to prostě part of the job, jak se říká. No. Takže to mě jako docela překvapilo a myslím si, že to bylo daný tím, jak Řekové na tom turnaji nebyli v pohodě.
Záverečná otázka, či je vaša Cinderella story, čím to bylo, súhra okolností alebo nějako dobré načasované?
Ale tyjo, ono to bylo od všeho trochu. Já myslím, my jsme to vzpomínali, já myslím, že to trošku začalo už na mistrovství Evropy 2017 v Rumunsku, kde se nám velmi zle nedařilo a spousta hráčů byla poprvé v situaci, kdy trošku museli převzít odpovědnost. Jaromír Bohačík a spousta hráčů si poprvé vyzkoušel nějakou jako velkou facku. Pak přišla ta kvalifikace, která nám vlastně jako tím, ten systém nám docela nahrával a i bez Tomáše a Honzy ve většině těch zápasů jsme vlastně ten tým už měl něco za sebou. Byla tam spousta hráčů, kteří měli za sebou 7. místo z mistrovství Evropy 2015. A tím pádem už měli dost jako zkušeností a byli z Nymburka zvyklí na těžký zápasy. Takže tam nejel žádný tým jako úplně vyjokaných zelenáčů. Zároveň ten tým si zvykl na strašně tvrdý styl jako basketu, jako velmi fyzický, velmi rychlý tempo. Všichni soupeři to říkali o Češích, jako že prostě opravdu je s nima těžký jako držet tempo, že jako je to fakt u té palubovky znát, že je to fakt fofr. A do toho se prostě spojily nějaký mimořádný životní reprezentační výkony kluků, u kterých by to nikdo nečekal. Střelecká forma Jaromíra Bohočíka, Vojty Hrubana, Ondra Balvín, který byl, řekněme, novinářem a veřejností velmi podceňovaný, tak chtěl strašně ukázat, že jako vůbec není žádný Bčko a že prostě jako dokáže to, co Honza Veselý. Do toho Patrik Auda, který měl prostě špatný vstup s Američanama, trošku se trápil proti Japonsku a pak byl prostě úplně energizer z lavičky. Pavel Pumprla, jakož to skvělý kapitán do tohohle všeho. A do toho ty kluci prostě vlastně každou chvíli vůbec nad ničem nepolemizovali. Tam nebyl žádný náznak nějakého nesouladu. Všichni věřili tomu Tomášovi Satoranskému, který prostě to pojal, jakože jako je fakt ten lídr. A všichni to, jako tam, každý byl o své roli naprosto přesvědčený, přidal tomu maximální výkon, který v té reprezentaci dokázal. A do toho najednou, když oni zjistili, že s každým z těch týmů můžou hrát vyrovnaně, tak dostali takovou krásně. Já to mám až husinu ještě teď. Jako my nejsme u českých týmů většinou zvyklí, že jsme jako zdravě sebevědomí. My většinou jakože jsme velký favoriti a trápíme se, anebo jsme outsideri a třeba to vyjde. Ale takový to, jakože my jdeme do zápasu s Řeckem, řekneme jasně, Giannis Antetokounmpo, ale my s ním prostě jako pokusíme se hrát. V Brazílii zkusíme utahat. Austrálie, já jsem do dneška přesvědčen, že jsme Austrálii mohli porazit. Kdyby tam nebyla prostě jedna hluchá pasáž, tak jsme na ně jako herně měli. Takže to bylo úplně hustý to vidět. A myslím si, že to je právě spojením těch jako takových jako drobných faktorů, který na tom mistrovství všechny jako tomu týmu neskutečně sedli.
Ta mentalita je podobná, však byli jsme jeden štát a u nás to je tak, že keď jsme favoriti, ťaží nás to, ale keď je naopak bez očakávání, tak to jde. Ale ty si stihol aj podcastovat ještě v Číně a máte úspěšný podcast. Ako se to u vás ujalo v rámci ČT Sport podcasty a takéto věci?
No vlastně já musím říct, že když jsem přišel k té webové redakci, tak tam tehdy kluci zkoušeli rozjet fotbalovej a zkoušeli to v době, kdy teď už máme samozřejmě podcastů spoustu. Jakože skoro každý subjekt a každý, kdo si ho chce udělat, tak je to poměrně jednoduchý a teď jsme během korony zjistili, že i přes Zoom se dá natočit krásně podcast, že jo? A nemusí u toho člověk mít studio a mikrofony. Ale tehdy to vlastně ještě tolik nefrčelo. To byl rok 2016-17 přelom a já tím, že jsem vlastně jako začal tak jako zjišťovat, co ten online svět může nabídnout, tak jsem si vlastně říkal, že spíš jsem to bral, nechci říct jako sobecky, a bral jsem to tak, že vím, že je tady určitá skupina lidí, kteří mají rádi NBA a basketbal jako takovej, ale není tady jako úplně tolik pořadů nebo tak jako prostor si o tom vlastně všem jako popovídat nebo si poslechnout něco v češtině, kde se rozebírají aktuální věci, protože samozřejmě spousta lidí z nás sleduje různý věci jako First Take, na ESPN a tak dále, ale jako bylo by fajn něco mít v češtině. A zároveň to samý jsem zkusil i u NFL, protože mám rád americký fotbal. A vlastně jsem získal jako strašně velký ohlas, jako velký množství ohlasů, takže se to vlastně chytlo hrozně rychle. A udělali jsme spoustu tematických odnoží, máme fotbal, hokej, basket, házenou cyklistiku, ne, basket, americký fotbal, cyklistiku, pak speciály jako třeba rugby a tak. A vlastně máme jako takový tisíce, desetitisíce jako poslechů, vždycky to záleží, jak je velká ta událost a během toho mistrovství ty, samozřejmě ten zájem byl velký, takže to chceme držet, protože vám přijde, že si na to lidi na autí značky ČT Sport zvlášť o toto jako od něco očekávají a budou to třeba hledat a baví nás, že jakože většinou máme 99% kladných ohlasů a lidi to baví a chtějí to jako častěji třeba i. Protože se úplně taky nedokážeme nabídnout vzhledem k našim kapacitám, ale je super, že se to vlastně jako rozjelo a chytlo. No. A jak to máte vlastně u vás? Máte taky to takhle nějak?
RTVS má jako len v rámci rádia, ale televízia nerobí také, že podcasty. Čiže u nás je to tak poddimenzované a my akurát v rámci ligy občas robíme podcast, ale tiež časové zladenie je náročné, hej. Ale my sa venujeme vyspomenie ligy. Ale vrátime sa rovno k tým médiám. Kde bol taký zlom, že sa ten český basketbal začal tak predierať do médií? Kedy si ty myslíš, že to sa preklenulo na stranu basketbalu?
No já si totiž pamatuju, když jsem v roce 2006 jako externista přišel do redakce, tak to bylo v době, kdy začal vysílat ČT, tehdy to bylo ČT 4 Sport. A basketbal patřil do takového triptychu sportů, basketbal, volejbal, házená těch halových sportů, který měl svůj pořad Time Out, ještě to bylo na ČT 2. A vlastně, když začal vysílat ten sportovní kanál, tak sporty, které se dokázaly sladit s těma našima programovými možnostmi, to znamená, že dali start zápasu, kdy jsme potřebovali v 6, tak ho dali v 6, dokázali na to reagovat, tak vlastně basketbal se začal strašně moc vysílat. Jakože tak, že třeba byly dva zápasy týdně a bylo strašně moc přenosů a nějakým způsobem se to jako uchytlo. Ono takhle, pořád to nepatří mezi, jako řekněme, divácky nejpopulárnější sporty, ty ligový vůbec, že to samozřejmě beru, že to zajímá spíš užší okruh jako diváků. Ale co se týká i toho mezinárodního, tak až třeba mistrovství Evropy nebo světa, tak jako přináší nějaké jako větší divácké zásahy, ale jinak prostě si jedeme fotbal, hokej, tenis, atletika, to jsou všechno furt jako mnohem, řekněme, divácky atraktivnější sporty. Biatlon v posledních letech je prostě úplně fenomén u nás, co se sportu týče. Takže jako on se samozřejmě dostal do popředí, dostal se jako do nějakého velkého množství přenosů, ale v poslední době to tak úplně není. Jo, i když ta liga je zajímavá, tak u nás zase je samozřejmě věc, která tomu trošku ubírá na atraktivitě v kontrastu třeba s házenou nebo volejbalem, že my u nás víme dopředu, kdo bude mistr. Dost dlouho už to víme. Jo, a to prostě obecně samozřejmě lidi už u nás vědí a třeba i to trošku bere nějaký divácký zásah té lize, která samozřejmě od 2. do 8. místa vidí spoustu zajímavých bojů a zápasů, ale na druhou stranu víš, jak to bude potom, když přijde playoff. Takže ono to jako, ten basket byl jako určitě, co se týká naší televizní produkce, hodně v popředí. Vlastně jsme vyjeli v roce 2007 nebo 2008 se speciálním pořadem Basketmány, který funguje doteď. A to bylo na tu dobu, to bylo jako dost přelomový, že jsme začali dělat vlastně basketbalovou publicistiku, což opravdu jako beru, že to byl nějaký jako průlom vůbec prezentování basketu jako takového a zázemí basketbalového a těch hráčů. No ale řekněme, že prostě divácký preference jsou různý a teď jsou prostě jiný sporty, který třeba dlouhodobě nebo celoročně ty lidi zajímají, ale myslím si, že basketbal to zase možná trošku změnil tím mistrovstvím a třeba i Nymburk to změnil letošní sezónou ligy mistrů. A zase se to třeba trošku změní. Ono se jako nedokážu to úplně odhadnout, ale může se to jako stát. Podcasty ČT jsou pecka. Jondrák František, tady vidím. Františku, díky, moc díky.
Jsi z mediálního prostředí, čiže vieš povedať, aký priestor podľa teba dostáva basketbal v českých médiách? Ako to je u vás?
Samozřejmě jako nedokážu říct, že bych v hlavě měl nějakou celkovou analýzu našeho mediálního prostředí, ale vím, že když je prostě, jakože to není sport na přední stránky jako celoročně, jo? Že se musí něco stát, musí být to nějaká kauza, když tady prostě jsme měli kauzu s rozhodčím, který jakoby nafloboval pád, nebo prostě když se blíží něco reprezentačního nebo s mezinárodním přesahem, tak to samozřejmě nějakou stránku a článek i v těch tištěných médiích má. Já jsem samozřejmě na druhou stranu i rád, že tady vlastně i naše jako federace jako jede a se hodně snaží o to, jo? Hledat příběhy, posílat tiskové zprávy, pracovat s těma reprezentantama dlouhodobě, co jsou v zahraničí, vymýšlet jako různý tematický věci s ním a to je podle mě super, protože se jako nespí a nečeká se, že ten sport to sám chytne, ale využívají se ty lidi, kteří už jsou třeba v zahraničí, mají nějaké zkušenosti, zajímavé příběhy. Takže to si myslím, že je fajn, je spousta jako webů, serverů a jako já si pořád myslím, že z těch halových sportů to má nejpropracovanější, má nejlepší práci se sociálníma sítěma, Facebook, Instagram, má, snaží se tu svoji diváckou a fanouškovskou základnu jako neustále něčím bavit. Vy jste třeba koronavirus a prostě shootout a jeden na jednoho a kvízy. Myslím si, že basketbal se opravdu snaží tu svoji pozici ne jako udržet, ale spíš jako vylepšovat. A to beru jako, že naprosto podstatný, než to, jestli ti řeknu, že má prostě prostor v novinách jednou za týden nějaká stránka. Teď samozřejmě zase, jak jsme se bavili, Last Dance, taky toho bylo mnohem víc, co se basketbalu týče. Takže je to takový jako ve vlnách.
K tým korona veciam sa dostaneme, ale skúsim sa opýtať na to PR. Bavíme sa napríklad o ligových súťažiach. Tam ten servis, aspoň z môjho pohľadu, není až tak ideálny. Nebavíme sa teraz o prenosoch a štatistikách. Ako to ty vnímaš?
Jakože, co se týká třeba stránek klubu, nebo
skôr
jako...
ligovej, hej, že tá informáz není možno taká, ako by si ľudia v dnešnej dobe zaslúžili.
No to je otázka, co vlastně by si zasloužil. Já nevím, jestli se lidem má všechno dávat jako pod nos. Na druhou stranu, Liga má svůj server NBL.cz, to je poměrně informačně nabitá věc, jako kde je preview každého kola, kde jsou různý články. Vím, že to dělají kluci, který basketbal mají rádi a který se jako o ně jako hodně zajímají. A jsou tam různý videa. Takže já si myslím, že právě naopak ta liga se snaží ten svůj marketingový obraz jako držet docela nahoře, protože v době, kdy jako je udržení nějakých jako větších partnerů právě u těch jako halových soutěží s nižší sledovaností čím dál tím těžší, tak podle mě basketbal pořád jako, no protože třeba naše házenkářská liga dlouho neměla titulárního partnera, několik let naspátek prostě jako, anebo jich měnila hodně moc. Takže si myslím, že jako nevím, jako informační servis. Na stránkách federace jsou online přenosy, na stránkách TV.comu jsou vlastně každý zápas vysílaný živě, takže skor, já myslím, že člověk, který to chce najít, by to mohl najít. No.
Skôr také, jako jen hrácké prestupy, že není to možno tam až také, že člověk se nevě dozvět vlastně znútra klubu, hej, keď je nezaujatý.
Dobře, to jako, to beru, že jsou určitý zprávy, které se třeba můžou být, jako že jsou takzvaný rumors, že by se třeba bavilo už dlouho dopředu, což je zase samozřejmě daný jako nějakou provázaností těch lidí mezi sebou a tím, že kdyby třeba něco propálil člověk, který dělá pro svaz, tak by pak se nemusel dostat nějakým informacím a bylo by na něj třeba nikdy nahlíženo. To jako úplně nedokážu rozsoudit, ale myslím si, že ten servis ta liga má fakt jako docela slušně nastavený, protože když to jako porovnám s jinýma sportama, tak pořád jako jsou hodně vepředu, jako co se týká pořád těch halových domácích soutěží.
Prejdeme teda k tým koronaveciám. Česká federácia projekt každodenný, aby sa hráči zlepšili, tvoje kvízy s Kahutou a potom MBLK, shootout, 1-1. Aká odozva bola všeobecne?
No já to beru, že basketbal tímhle tím jako ukázal ohromnou schopnost se vlastně jako zareagovat na věc, kterou nikdo nečekal v žádné oblasti našeho jako života. A pracoval velmi urputně na tom, aby vlastně mohl ty hráče dostat do hal, aby tam mohly být ještě v době, kdy ty nařízení byly poměrně striktní, to znamená, shootout byl vlastně na tom, že tam mohl být jeden hráč, pak když se to trošku rozvolnilo, tak přišla ta 1-1 soutěž, ale a i ten kvíz zase byla jako nějaká snaha o to ty lidi dostat jako vlastně, aby o tom sportu věděli, aby v podvědomí pořád jako měli, že basketbal jako úplně nespí. A přijde mi, že to bylo, že to bylo ohromný úsilí, který je velmi cenný, protože ty ohlasy, které jsem zaznamenal já, byly strašně pozitivní a už i třeba to, jak právě pracovali s tím Vrátím se lepší, aby prostě každý týden měli nějakou výzvu a spousta děcek to prostě posílala. Vím, že něco takového dělal i florbal, vím, že i MMA se snažila, ne, jako Vrátím se lepší, aby doma trénovali děti v klecích, ale ale že se vlastně pak jim taky podařilo rozjet vlastně už zápasy a nějakým způsobem svoje diváky, kterých mají hodně jako uspokojit. Ale basketbal se rozhodně stal jedním z vítězů tady toho období, který bylo pro sport smutný a plonkový. A i když jsme samozřejmě přemýšleli o tom, jestli sport je to, co potřebujeme, protože jsme nevěděli, co bude, tak je přece i teď na NBA vidět, že přestože co se v Americe děje, tak lidi tak nějak cítí, že ten sport by zase mohl třeba trošičku vrátit k sobě a přivést nějaký dobrý emoce. A o tom to jako vlastně je, takže já jsem rád, že basketbal tohle mohl nabídnout.
Mě mrzelo trošku, že ta NBLka se dostala z TV Shootout aj na obrazovky ČT Sport. Možno ten live sport, ten priamy prenos by prilákal viac ľudí ako obvykle.
Ano, to určitě ano, ale tam je strašně složitý. My jsme samozřejmě mohli jako převzít jejich signál, který, ale já nevím, do jaký míry byl kvalitní v televizní kvalitě. A my, kdybychom z toho dělali přenos, tak tam zase dáme mnohem víc lidí, kteří už by tam třeba nemohli být. Jo, že by tam prostě na tom přenosu najednou přijelo dalších 15 lidí, kteří už by kolem té haly nemohli kvůli hygienickým nařízením jako fungovat. Takže já bych to určitě uvítal. Myslím si, že by to určitě lidi bavilo, protože my jsme toho moc neměli co vysílat. Ale jako nebyl jsem tady u těch jednání a nebyl jsem u rozhodnutí toho, proč to jako nebylo. Jenom přidávám svůj pohled na to, že by to možná úplně nešlo tak, jak jsme zvyklí přenosy dělat, protože na to je potřeba spousta lidí a spousta techniky a ta by se tam třeba ani nedala jako do té haly dostat. No.
Čaká vás opět ten český basket, čaká světa a budoucnost o rok kvalifikácia a o dva roky Eurobasket. To asi bude zase pro vás velké projekty.
No, tím, jak se to teď o rok samozřejmě posunulo, tak už jsme se těšili na kvalifikaci teď, ale je to strašně příjemný vědět, že nás čekají takhle velké věci a do toho ještě samozřejmě holky mají dobře rozehranou kvalifikaci na mistrovství Evropy, takže přijde mi, že ten reprezentační basket zažívá zase jako na obou těch stranách, těch kategoriích velice dobrý časy a samozřejmě to domácí mistrovství Evropy bude jako vrchol pro tuhle generaci, pro spoustu těch hráčů. Samozřejmě se trošku bojím toho, že ty očekávání po tom mistrovství světa budou jako velký a ty hráči si to taky uvědomujou. Ale na druhou stranu víme všichni, jak domácí prostředí umí pomoct a ty kluci budou zase za sebou mít jako další roky odehraný. Těším se moc na to. Těším se na to, jaká bude atmosféra v Praze. Doufám, že už to jako nic neskazí a že ten turnaj přijde. Ohledně té olympijské kvalifikace doufám, že kluci jako si vzpomenou na to, čím v Číně dokázali překvapit, protože je to strašně složitá skupina, zvlášť Kanada. Zvlášť Kanada, jestli bude v plný polní, tak prostě bude nesnadný soupeř, ale je potřeba vlastně vědět, že musíme porazit i Řeky, protože ty z té druhé skupiny taky půjdou, takže bude to těžký. Na druhou stranu prostě já jsem spíš takový jako většinou optimista, takže rozhodně si nemyslím, že by tam kluci měli jet s tím, že jdu na výlet do Kanady. A mistrovství Evropy bude pecka. Doufám, že třeba je spousta lidí ze Slovenska se přijde podívat, protože přece jenom to budete mít v podstatě za rohem a bude to super basket a třeba se tam možná i potkáme. Není to možný.
Určitě ano, ale aj veľa ľudí vám prirodzene fandilo aj na Číne, aj teda všeobecne, ale ja sa ešte opýtam možno na tú kvalifikáciu. Neočakávaš, že to bude bez hráčov NBA skrz, že nová sezóna má začať v decembri, a jsou tam teda ty posuny?
No, to je otázka, jak se k tomu jako postaví, hlavně při tvorbě toho kalendáře, no. Protože jestli tam vyhraje ta vize toho mít jako nejlepší hráče na olympiádě, tak si myslím, že dokážou třeba udělat i zkrácenou sezonu nějakou, která prostě by končila někdy normálně jako květen, červen, nebo spíš květen teda, řekněme, a tím pádem vlastně by všichni hráči pak do června mohli naskočit k reprezentačním týmům. Pokud ne, tak by to strašně tu kvalifikaci samozřejmě ovlivnilo. Naše šance by to zvýšilo, protože my bychom asi byli bez jednoho hráče třeba, ale úplně s celým sehraným ansámblem. Takže těžko říct, no. To je ale prostě hudba budoucnosti. Já doufám, že teď se jako dohraje NBA normálně v Disney Worldu, tak jak se má dohrát. A pak se prostě bavme o té další a já věřím tomu, že Američani, že olympiáda je pro ně natolik prioritní záležitost. Potom mistrovství světa, který jak pro ně dopadlo, tak oni rozhodně nebudou chtít jako vody s ničím jiným než se zlatem. A to už vědí, že ne úplně s každým týmem na to můžou dosáhnout. Jo? Takže spíš si myslím, že to udělají tak, aby tam ty hráči z NBA mohli být, protože Olympiáda by tím strašně utrpěla.
Skúsme sa teraz povedať o tvojej robote. Ako sa pripravíš na basketbal, prenos alebo akciu? Si chodiaca encyklopédia alebo máš svoje poznámky, notes, kde máš zapísané kľúčové veci?
No, som už taková trošku chodící encyklopédia vzhledem k tomu, kolik let už to dělám, že někdy od roku 2007 komentuju basket. Takže samozřejmě jsem už spoustu hráčů viděl v různých situacích. Tady viděl jsem 16-letýho Tomáše Satoranského, který naskočil na první zápas do ligy. Pak jsem ho za rok viděl rozhodnout zápas v Děčíně a pak odešel prostě do Španělska. A stejně tak jsem tady viděl malýho Ondru Balvína. Už si taky přijdu, že už jsem taky trošku inventář a trošku pamětník. Ale nemám žádný jako notes, ale mám takový fascikl svých... Já si dělám na každý zápas A4, o každém týmu. Vlastně tu současnou sestavu si vypíšu, současné statistiky, nějaké nejlepší statistiky, co se týká kariéry a pak různé věci, co o těch hráčích ví, nějaké zajímavosti, statistické zajímavosti, věci ze života, jestli jsem narodil děcko a tak. Většinou samozřejmě, když člověk pak jede na ten zápas, nebo i teď se spoustou těch lidí je na Instagramu ve spojení, tak napíšu a teď, třeba teď jsem to řešil při tom shootoutu, kdy jsem napsal Tomášovi Vyoralovi, Radkovi Farskýmu a tak dále, kluci, řekněte mi, jak jste to prožívali. A má člověk pak na takový ty aktuální svěží informace, který může použít vždycky jen ten den třeba, protože to pak za, nevím, 2-3 měsíce už asi nebude tak jako aktuální. Takže je to takový mix těch dlouhodobých příprav, takovýho, že každý hráč má mít prostě nějakou kolonku, co kde hrál, co kde bude hrál, kde začínal, aby se ty informace pak případně během toho přenosu mohly někde jako divákům předat. Na druhou stranu nechci prostě o hráčích opakovat dokola to samý, takže se právě snažím sbírat tyhle ty aktuality a v každé sezóně a v každém zápase je to vždycky trošku jiný, že vždycky má třeba ten hráč nějakou sérii, kdy třeba nepřekonal 10 bodů, 3 zápasy po sobě, nebo naopak se mu dařilo, že dal přes 20 bodů, 3 zápasy po sobě a to jsou vždycky věci, které by si člověk, ten komentátor měl aspoň nějakým způsobem zvýraznit a vědět, že je dobrý to třeba někdy použít. Ne vždycky, já třeba z té přípravy použiju třeba 30%, protože prostě zase, když ten zápas je velmi atraktivní a dynamický, tak nemá cenu diváky jako zase nudit statistikama, ale jako, když se bavím o přípravě, tak je to vždycky furt jako několik hodin, aspoň 2 nebo 3 na takový ligový zápas poměrný s tím stejně strávím.
A čo vzťah novinár a hráč alebo trenér, je to čisto len profesionálne, alebo máš aj teda nazvie to, že kamarátov?
Takhle, za ty roky samozřejmě člověk, co v té branži je a myslím si, že zrovna basket je takový kamarádský sport i tím, že samozřejmě spousta z těch hráčů ví, že já jsem ten basket hrál nebo vím, že vědí, že mu třeba trošku jako rozumím, tak je to taky trošku něco jiného. Ty lidi k tobě přistupují jinak a je to profesionální, samozřejmě, jako když je potřeba zeptat se něco nepříjemného, tak se zeptá, když je potřeba rozhovor v době, kdy to není fajn, tak stejně ti ten rozhovor dají. Ale i tak se prostě mám mezi těma hráčima a trenérama spoustu lidí, se kterýma se rád prostě vidím, když jsme se třeba neviděli několik měsíců, probereme, co je novýho, co se stalo. Kolem basketu většinou se to samozřejmě točí a pak zase samozřejmě jako jedeme dál, každý jako svojí cestou. No. Takže, ale mám tam samozřejmě několik jako dobrých kamarádů. Neříkám tak, že bych s nimi jako chodil na pivo, to ne, ale jako příjemných lidí je tam spousta, se kterýma se jako vždycky rád pobavím, ať už to jsou trenéři, ať už to jsou hráči. Nerad bych nikoho jmenoval, protože jako, jich je opravdu jako velké množství, ale od Tomáše Satoranského, se kterým jako, se taky ty, jako za ty roky už vídáme často, no tím, že prostě člověk se kolem toho točí a s tím lidma děláš rozhovory a furt se tam tak nějak motáš, tak ono je to asi i trošku, to bych musel být fakt asociál, abych se s těma lidma nebavil, protože prostě jako za ty roky se to nedá, to prostě ty lidi tě znají, pak občas někým něco jako prohodíš, občas pak i právě třeba kvůli tý basketmány jsme za těma lidma jezdili na tréninky nebo i domů, to znamená, že ty hráče poznáš i trošku jinak, poznáš je třeba i v rodinném prostředí a to tomu samozřejmě jako pak přispívá, no.
A čo kluby, jsou vám napomocné i při té basketmány, reportážách?
Maximálně. Jako nezažil jsem jako situaci, většinou se člověk stejně ptá na nějaký jako časový rozmezí a co potřebuje a většinou ty zaměstnanci, kteří to v těch klubech mají na starosti, to buď domluvějí, nebo to umožňují. Já se jako v tomhle tom nemůžu na basketbalový prostředí v Česku jako vůbec stěžovat. No. jako marně vzpomínám, kdyby se nám jako stalo něco, kdyby jako prostě byla fakt nějaká nepříjemnost. Nebo jo, jednou to ještě bylo v Poděbradech, když hráli Poděbrady, tak tam tehdy odjel Denis Mujagić po nějaký roztržce s majitelem vlastně klubu a jenom se dala zpráva, že Mujagić jako ukončil působení a já jsem se v tom chtěl nějak jako šťourat, nebo respektive já jsem nevěděl, že to bylo tady po nějaký tý roztržce a volal jsem to majitele a ten na mě byl trošku nepříjemný a pak jsme si teda vysvětlili, co se stalo a i jsme to potom vlastně pracovali, takže to bylo jedinkrát, kdy bylo jako trošku nepříjemno, jinak jo, jinak vůbec, jinak prostě i když jsme jako do něčeho jako rejpali a dělali věci o reprezentaci a o všem možném, tak musím říct, že kluby v Česku v tom a tom pracují fakt dobře, ale tím taky, že nás samozřejmě pár a všichni nás znají, tak je to taky něco jiného, než kdyby tam každý tady jezdil někdo jiný, nebo nějaký jiný reportér, takhle je to za ty roky taková už jako ustálená forma spolupráce. A i když se třeba objeví nějaký nový klub a občas někdo novej, tak už zase většinou má povědomí o té naší práci a o tom, že u toho basketu jsme už spoustu let. A to je vlastně velmi příjemný.
Okrem basketu se vedeš aj takým menším športom, vášnivý kurler a americký futbal. A čo ještě? Cyklokros, myslím.
Cyklokros, ten mi dali, aniž bych jako o to nějak prosil, když jsem začínal. A já jsem asi 10 let natáčel a dělal jsem jako různý jeho reportéra a zažil jsem třeba mistrovství světa v Táboře, kde Zdeněk Štybar vyhrál. To byla jako taky velmi příjemná věc. Americký fotbal je taky jeden ze sportů, který mi jsou strašně blízký a který mě baví. Baví mě strašně moc s tou svojí nekompromisností, týmovostí i strategií. A mám rád Ameriku, protože jsem tam jezdil od svých 16 let, mám tam kamaráda a vlastně jsem se tam americký fotbal jako naučil poznávat a rozumět mu, takže jsem ho sem tady jako převedl do české televize a snažím se tady dělat magazín a nějaký přenosy. A curling je taky věc, která se mi dostala do rukou trošku náhodou, protože jsem, když jsem vlastně v roce 2006 začínal během olympiády v Turíně, úplně takovou první činností, což byl skript, to je jako, že popisuješ, co se děje během toho přenosu, aby se v tom pak někdo další vyznal, by viděl, kde je gól. A Robert Záruba, můj tehdejší vlastně i profesor na vysoké škole, se ptal při téhletý poradě, kdo rozumí curlingu. A já jsem byl jediný, kdo se přihlásil, protože jsem si ho byl náhodou zahrát asi 2 měsíce předtím. No a od té doby jsem expert na curling a byl jsem díky tomu na 2 olympiádách. A samozřejmě jsem do toho sportu proniknul, hrozně mě baví jako napětí, který tam je, baví mě taková ta jako gentlemanskost toho, je to zase trošku jiný styl komentování, ale když do toho člověk jako pronikne. A i si myslím, že se to podařilo spoustě diváků, protože my jsme měli český tým v roce 2013 i v roce 2017 vlastně krůček od olympiády. A tehdy ty zápasy o postup sledovali jako 100 000 lidí, což mě šokovalo. A ono jim to ale vydrželo, že teď, když dáváme curling, tak to má docela dobrou sledovanost. Takže lidi si ten sport jako taky asi nějak zalíbili, oblíbili. I díky tomu, jak ho třeba komentujeme s kolegama, tak to beru jako jeden takový velký ocenění té práce, že ten sport, když já jsem ho začal komentovat, byl jako úplný extrém, bizár, na okraji zájmu a i díky tomu, že český curling začal být velmi relevantní a získali jsme bronz na mistrovství Evropy a holky hrály semifinále na mistrovství Evropy a byli jsme klubček od olympiády, tak se ten sport takhle z toho okraje dostal do takového jako vlastně jakoby příjemného záběru sportovního fanouška.
Ako to je s tými športmi, to si dostáváš ich do vienka, alebo si vyberáš, alebo musíš robiť všetko?
Jako je málo redaktorů, kteří by měli jenom jeden sport, ale to jsou většinou takový ty jakože fotbaloví nebo hokejoví reportéři či komentátoři, protože to je přece ten sport, který ho je během roku nejvíc. Ale i ty hokejoví mají pak nějaký další sport, většinou je to kombinace nějakého zimního, letního a většinou je to tak, že to prostě nějak člověku přišlo. Samozřejmě jsou lidi, kteří přijdou s tím, že máme tam samozřejmě sportovce, který na nějaký úrovni jako hráli, my všichni jsme nějaký sport dělali, většina z nás, jo. Takže se k tomu sportu chceš dostat. Jako u mě to byl třeba basket, ale od basketu není daleko k házený a k míčovým sportům a tak dále. Pak jsme tam prostě, vím, že tam teď jedna holčina je prostě jako bývalá dráhařka, tak vlastně jí teď jako se snaží směřovat vlastně jako k cyklistickým tématům. A je to logický, že jo, protože ten člověk tomu rozumí, pak jsou tam lidi, kteří hráli zase pálkovací sporty, baseball, softball, takže se věnou tomu, ale to jsou věci, které jsou občas a oni samozřejmě mají nějaký ten jako hlavní sport, někdo jich má víc, někdo se k něčemu jako dostane nějakým přičiněním, jakože se snaží o to, někdo prostě čeká a padne na tebe to, že prostě jedeš a ty jedeš na nějakou reportáž a pak, když už se hledá někdo další, jako třeba takhle jsem se dostal k šermu, protože prostě bylo tady nějaký mistrovství Evropy juniorů v šermu v roce 2007 před olympiádou v Pekingu a dále tak to dáme tady mladýmu, prostě ať se na tom naučí. No a já od té doby komentuju šerm prostě na olympiádě, protože prostě jako jsem to jednou dělal a už to jako dělám pořád. No. Takže někdy je to dílem náhody, stejně jako ten můj curling, někdy je to dílem toho, že máš fakt zájem, někdy je to věc, která na tebe padne. Někdy to fakt chceš, protože tomu rozumíš, že je to to správné spojení, jako třeba beru u sebe u basketu, protože prostě je to jako fajn, když ten člověk tomu rozumí. To různý cesty.
Ty si bol aj pri tvorbe dvoch basketových dokumentov. Jeden bolo o majstrovstvách sveta žien, ale ten druhý je oveľa zaujímavejší. Je to basketbal za stenami Alcatrazu. Dajú sa aj na YouTube nájsť. Takže skúsme o tom Alcatraze trošku viac. To už každý pozná ako tú budovu, ale nikto nevie, čo sa tam dialo.
No, je pravda, že tohle to taky zradí mezi ty ako nejvíc husté zážitky s touhletou prací. Protože to se tak událo, že vlastně Red Bull pořádal nejprve v Americe a pak po celém světě soutěž, která se jmenovala King of the Rock, protože Alcatrazu se přezdívá, že The Rock, skála. Mimochodem, výborný film, Nicolas Cage, Sean Connery, podívejte se, když tak. To byl můj oblíbený film v 90. letech. A my jsme tady měli taky národní kvalifikaci, kterou vyhrál Lukáš Kraus a na Slovensku to byl Jaro Ciho.
Ano.
Takže prostě český Red Bull vzal pod křídla svoje tady Lukáše a Jara a k tomu nabídli vlastně jako novinářský místo a shodou okolností jsem tehdy měl v to léto čas já, to bylo léto 2012 a tak jsem tam s nima vlastně odletěl. A bylo to strašně příjemný v tom, že vlastně ten turnaj se konal jenom jeden večer a my tam byli celý týden, takže jsme si to jako docela hezky užili v San Francisku, točili jsme takový jako různý očekávání, přípravy a pak nastal ten večer, kdy se vlastně na tom vězeňském dvoře toho legendárního vězení, kde prostě šlehal strašně nepříjemný studený vítr, kde byly 4 basketbalové jako koše, pod světlama úplně krásně, neuvěřitelná scenérie, se odehrál turnaj 64 borců, kde ten náš Lukáš Kraus dokráčil jako první Evropan, on to byl teda asi třetí ročník, takže zase jako neberme, že by to byla nějaká jako velká historie hluboká, ale dokráčel do finále. A to jsme tehdy, my jsme to tehdy celý natáčeli a podařilo se nám to docela jako zajímavou formou sestříhat dohromady a navíc Lukáš je velmi jako sympatický a do médií příjemně vystupující kluk. Takže dala se dohromady věc, která dostala i nějakou cenu na festivalu sportovních filmů a dokumentů a je z toho věc, která podle mě jako i za pár let bude vypadat furt dobře, protože ten Alcatraz je prostě takový jeviště, že to jako to už málo co, nevím, kde by se muselo hrát, aby to jako vypadalo ještě líp. Takže to bylo, takhle to vzniklo a bylo to fakt super.
Na YouTube se obě dva dokumenty dajú nájsť, na kterých si pracoval. A možno taká záverečná otázka, ako ty a slovenský basketbal sleduješ to aspoň, možno z takého pozadia, alebo...
Hele, já mám na slovenský basketbal vzpomínky z toho úhlu, že my jsme jezdívali jako dorostenci BK Kladno každý půl rok na turnaj na halu Bórik v Žilině. Tam byly zimní, jako po vánoční a potom takový letní turnaje, takže Váhostav Žilina nás vždycky vypráskal a hráli jsme tam se spoustou slovenských týmů, Inter, Snina, prostě a všechny jako možný jako takhle týmy, takže já vlastně takhle mám jako spojený slovenský basket s tím, že jsme v nějakých těch kategoriích s těma týmama hráli a samozřejmě si pamatuju hlavně přes hráče, který byli tady u nás, jako třeba Rado Rančík, což prostě byl jako super hráč, super týpek, Martin Sýkora, který hrál v Pardubicích, který vím, že jsou kluci, který jako i na Slovensku byli nějakým způsobem výrazný. Vím, že pamatuju si, když jsme měli vlastně v soutěži Levice, kdy s nima hrál Nymburk. Vím, že to tam teď máte docela zajímavý v tom, že myslím, poslední mistr byl Inter, předtím nějak Levice a dlouho byl Pezinok, jako, že takový, to, že má nejvíc titulů v historii.
To už je taká dávnější minulost, ale u nás je to také, že nie je jasný ten majster naštěstí.
No, asi tak. A pak vím, že strašně Slovenskou ligu chválil Pavel Bosák, který je takové jako taková kontroverznější postava, strašně zajímavá, strašně jako zajímavý kluk. tak ten na Slovensku docela nějakým způsobem výrazně působil a hrozně dobře o slovenský lize mluvil. Právě kvůli té vyrovnanosti a divácký kulis a tak. Takže takhle asi nějak znám já slovenský basketbal.
Ďakujem, bola to takmer príjemná hodinka. Ešte raz pre našich ľudí, kľudne si kúpte túto knihu, je výborná.
Ježiš, samozrejme budu rád, když nikomu máte ako dárek, nebo když si to přečtete. Je to takový soupis čínskych historiek a všetko, co tam stalo.
My sa možno čoskoro uvidíme v Čechách. Viem, že česká reprezentácia bude mať nejakú prípravu muži.
A jo, niečo sa přes leto chystá, no.
Mám teda, možno myslím, že o 2 týždne to už je, čiže možno v Nymburku sa uvidíme, hádam.
Môže sa to stáť.
Prajem ešte všetkým príjemný večer a ďakujem, že si našiel čas a zopal si fakt zaujímavé témy a otázky.
Ja strašne moc ďakujem za pozvání, je to vždycky hrozně příjemný takhle moc mluvit o basketu, protože já jsem samozřejmě toho plné, nemůžu jako tady doma pořád jako doma o tom vyprávět a tak, takže já jsem rád, jako když to vždycky má ještě nějaký takovýhle dopad a jestli to lidi zajímalo, tak jsem jedině rád a ať se vám daří na Slovensku basketem každopádně.
Příjemný večer, ahoj.
Ahoj, mějte se všichni, ahoj.